Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Jatkamme seuroja Antti-veljen puheessa jo hyvin tuli esille, että tämän päivän aiheena on Jeesuksen lähettiläät ja myöskin se, kuinka Jumala kutsuu ihmisiä elämän kohtaloiden kautta. Pääsemme saman aiheen äärellä jatkamaan ja ajatuksessamme menemme takaisin pyhälle maalle ja sieltä vähän eteenkin päin kaakkoon ja ajanjaksoon tuomareiden aikaan noin 3000 vuotta sitten. Ruutin kirjan ensimmäisestä luvusta jakeesta 19 jakeeseen 22 Jeesuksen nimeen. He kulkivat yhdessä, kunnes tulivat Betlehemiin. Heidän sinne saapuessaan nousi kaupungissa suuri hälinä, ja kaupungin naiset kyselivät, eikö tuo olekin Noomi? Mutta Noomi sanoi heille, älkää kutsuko minua enää Noomiksi, vaan Maraaksi, sillä kaikkivaltias on koetellut minua ankarasti. Minulla oli kaikkea, kun täältä lähdin, mutta nyt, kun Herra tuo minut takaisin, olen kaikkea vailla. Miksi te kutsuisitte minua Noomiksi, kun Herra itse on kääntynyt minua vastaan ja kaikkivaltias on antanut osakseni onnettomuuden? Näin palasivat Noomi ja hänen moabilainen miniänsä Ruut Moabin maasta Betlehemiin. Ohran leikkuu oli juuri alkamassa. Ohran leikkuu oli juuri alkamassa. Se on Israelin maassa sellaista kesään oikeastaan työntäyteistä aikaa, ja sitten kun ohraa on saatu leikattua, niin myöskin juhlan aikaa, kun uutta satoa tulee. Yleensä se on se ohran leikkuu tuossa huhti-toukokuussa ja siitä jatkuu vehnänkorjuuna kesäkuuhun. Se on sellaista kaunista aikaa, ja jotka on ohrapelloilla joskus kävelleet ja ohran leikkuusta ollut mukana, niin tietävät, että myöskin ilmassa on voimakasta tuoksua, maan tuoksua ja ehkä sellaista pähkinäistä makeaa tuoksua, leivän tuoksua. Tässähän Noomi ja Ruut palaavat siis Betlehemiin leipähuoneeseen ihan sananmukaisesti. Betlehem, leivän talo, leivän huone, viljavaa aluetta, myöskin aluetta, missä lampaita paimennettiin. Hyvin tuttuahan meillä on, kuinka Betlehemin kedoilla paimenet vartioitsivat yöllä laumaansa. Niin myöskin näihin aikoihin, noin 1000 vuotta ennen Kristuksen aikaa. Siellä Betlehemissä asui Elimelek ja hän oli naimisissa Noomin kanssa. uskovainen pariskunta, heille syntyi kaksi poikaa, heidän nimensä Mahlon ja Kiljon. Varmasti ihan onnellista perhe-elämää siellä Betlehemin seuduilla. Kunnes vaikeat ajat alkoivat koettelemaan. Täällä on vielä lapsia ja jonkun verran nuoria kuuntelemassa, niin kyllä se tahto olla ihmiselämässä, kun mietitään paikkaa, mihin mennään asumaan ja elämään, niin monenlaisia syitähän niitä on ja Jumala näitä johtaa, mutta ihan käytännöllisesti aika usein mennään leivän perässä, työn perässä ja siellä, missä on toimeentuloa. Ja sitten toisinaan mennään puolison perässä. Ja aina väliin jo joku muu saattaa olla päällimmäisenä syynä siihen, mihin mennään. Mutta nyt Elimelekin perhe, Elimelek Noomi ja kaksi poikaa huomasivat, että kun siellä Betlehemissä ohraa korjattiin ja vehnää korjattiin, niin kovin kehnoksi oli jäänyt sato. Kovin vaikealta näytti tuleva vuosi. Ja nälänhätä uhkasi ja oli jo päällä. Tämähän on tuttua tänäkin aikana. Se on sitä todellisuutta suurelle osalle ihmiskuntaa, että vaikka me täällä yltäkylläisyydessä elämme, niin kyllä on paljon ihmisiä, jotka ihan joita nälän hätää vaivaa ja se epävarmuus ja tuska siitä, että onko lapsille mitään annettavaa ruuaksi. Kyllä meillä on hyvä kääntyä Jumalan puoleen ja rukoilla kaikkien lähimmäistemme puolesta. Ruokaa, rauhaa, toimeentuloa, mutta myöskin kyllä me löydämme itsemme aika kiittämättömäksi tämän kaiken hyvyyden, ajallisen hyvyyden keskellä. Siitä, että nytkin saatiin oikein maukkaat kahvit ja kahvileivät syödä. Ja kyllähän siihen ihminen tottuu ja ikään kuin, että se on niin kuin automaatio. Jumala aikana antoi mannan sataa taivaasta ja ihan samalta isältä tulee tämän päivänkin ruoka ja toimeentulo. Saamme Jumalaa siitä kiittää. Ja rukoilla sitä heille, jolla on puutetta. Ja kykyjemme ja mahdollisuuksiemme mukaan olla siinä tarpeen ja puutteen paikkaamisessa myöskin mukana lähimmäisenä lähimmäiselle. Eli meilläkin perhe joutui lähtemään leipätalosta Betlehemistä nälänhädän vuoksi. Ei ollut ruokaa. Kerrotaan, että tuli nälänhätä ja muuan mies Juudan Betlehemistä muutti silloin vaimonsa ja kahden poikansa kanssa siirtolaiseksi Moabin maahan. Siirtolaisina uskovainen perhe matkustaa Moabin maahan, arabimaahan, nykyisen Jordanin alueelle, ja jäivät sinne asumaan. Paljoa me emme Raamatusta tiedä yksityiskohtia heidän elämästään, mutta sen verran Raamattu kertoo, että suru yllättää heidät siellä, kun Elimelek Noomin mies kuolee ja Noomi jää yksin vieraaseen maahan poikiensa kanssa. Tuossa virressä, joka on vahva virsi, rukoillaan ja rukoilimme, että uskossa heikkoja vahvista Jeesus, turvassa turvaton luonasi on. Taas olet antanut autuuden päivän, vielä on sanasi muuttumaton. Kyllä siellä Noomi tunsi turvattomuutta kaiken keskellä. Leskinainen, joka varmasti suruissaan siitä perheen menetyksestä, mutta myös ihan ajallisesti, kun leski ja naiset eivät silloin voineet liiketoimintaa harjoittaa tai omistaa mitään, vaan se oli aina miehen nimissä. Mutta onneksi Noomilla oli rakkaat pojat, rakkaat kaksi poikaa, Mahlon ja Kiljon. Mehän tiedämme, että olemme omassa perheessämme kokeneet sitä rakkautta, mitä voidaan kokea perheenjäsenten kesken ja vaikeidenkin koettelemusten keskellä, kun se läheinen on siinä vierellä, niin sitä jotenkin voi paremmin kestää, kun saa jakaa sitä yhteistä vaikeutta. Kävi niin onnellisesti, että pojat ottivat itselleen moabilaiset vaimot. Toisen nimi oli Orpa ja toisen Ruut. Ikään kuin se onni pystyi taas sieltä tulemaan mustien pilvien läpi paistamaan. Ja nyt oli pojilla vaimot ja ilmeisen mukavia vaimoja. Mutta taas tapahtui. Kun he olivat asuneet siellä 10 vuotta, kuolivat myös molemmat pojat, Mahlon ja Kiljon. Ja niin Noomi oli yksin menetettyään sekä miehensä että poikansa. Ei se uskovaisenkaan elämä aina helppoa ole. Noomi päätti lähteä miniöitteensä kanssa kotimatkalle Moabin maasta, sillä hän oli siellä kuullut, että Herra oli huolehtinut kansastaan ja antanut sille hyvän sadon. Hyviä uutisia tuli leipähuoneesta, nyt leipää riittää, ruokaa riittää, tänne voi tulla takaisin. Kun hän lähti sieltä, missä oli asunut, hänen molemmat miniänsä tulivat mukaan, mutta heidän ollessaan matkalla, siis ovat jo matkalla Juudan maahan. Noomi, uskovainen anoppi, sitten sanoo minijöilleen, minä en oikein tiedä, miksi hän näin sanoo. Kun hän on kuitenkin uskovainen anoppi. Omille minijöille. Se ehkä häntä niin säälittää näiden minijöiden kohtalo, kun he ovat menossa nyt vieraaseen maahan. Aivan kuin hänkin aikanaan. Vai mikä siinä on? Kun tuntuisi, että Noomini erityisesti kertoisi sille, että tulkaa minun mukaan. Mutta jostain syystä Noomi sanoo minijöilleen, palatkaa kumpikin äitinne luo, olkoon Herra teille hyvä, niin kuin te olette olleet hyviä vainajamme ja minua kohtaan. Kumpa te Jumalan avulla saisitte molemmat uuden miehen ja löytäisitte turvan ja onnen hänen kattonsa alla. Hän suuteli, mutta he puhkesivat itkuun. Minä en oikein tiedä, että miksi Noomi näin sanoo. Kyllä meidän tietomme täällä on vajaavaista. Jospa kerran
taivaan kirkkaudessa tämäkin asia selviää. Varmasti Noomilla siihen syynsä oli. Mutta mitä sanoi miniat? He sanoivat, ei, me tahdomme, että sinä viet meidät kansasi luo. Silloin Noomi sanoi, menkää takaisin tyttäreni. Mitä syytä teillä on tulla minun mukaan? Enhän minä enää voi synnyttää poikia teille miehiksi. Oli nimittäin tapa, pitkä historiaan juurtunut tapa, että jos mies kuoli, mies joka oli siis sen elannon tuoja ja turva naiselle sen ajan yhteiskunnassa, niin jos mies kuoli, niin oli suositeltavaa, että joku tämän miehen veljistä ottaisi lesken itsellensä vaimoksi. Ja näin leskestä ja hänen jälkeläisistään pidettäisiin huolta. Näin myöskin miehen suku ja nimi pystyisi jatkumaan. Oli hirvittävän tärkeää silloin aikanaan, että mikä suku omisti mitäkin perintömaita ja niin edelleen. Noomi sanoi, että menkää takaisin tyttäreni, minä olen jo liian vanha mennäkseni vaimoksi kenellekään. Ja sitten sanoo, ja vaikka ajattelisinkin, että minulla vielä on toivoa lapsista, ja vaikka jo tänä yönä olisin jonkun miehen oma ja synnyttäisin poikia, niin jaksaisitteko kuitenkaan odottaa, että he kasvavat suuriksi? Voisitteko niin kauan elää naimattomina? Näin siis Noomi puhelee minioilleen. Miniat itkivät nyt vielä katkerammin, viimein orpa suuteli anoppiaan hyvästiksi. Näin siis päättyy orpan yhteinen matka Noomin kanssa ihan hyvissä väleissä. Orpa lähtee takaisin isiensä maalle. Mutta Ruut sanoi, älä pakota minua eromaan sinusta ja lähtemään luotasi, minne sinä menet, sinne minäkin menen, ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani ja sinun jumalasi on minun jumalani. Uskovainen Ruut haluaa jatkaa taivalta yhdessä uskovaisen Anopin kanssa. Olla siellä, missä on Jumalan kansa ja missä Jumalaa palvellaan. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne minut haudattakoon. Rangaiskoon minua Jumala nyt ja aina, jos muu kuin kuolema erottaa minut sinusta. Onpa kiintynyt miniä anoppinsa antaa voimakkaan lupauksen, sellaisen lupauksen, mitä avioliittoon vihittäessä annetaan, että olemme yhdessä, kunnes kuolema meidät erottaa. Näin voimakkaasti tunsi siis Ruut tämän palavan rakkauden anoppiansa kohtaan. Kun Noomi käsitti, että Ruut oli lujasti päättänyt seurata häntä, hän ei puhunut siitä sen enempää. Ja sitten tullaan tähän tekstiin. He tulivat yhdessä Betlehemiin. Vuosien ja vuosikymmenten jälkeen kylän naiset ovat iloissaan, kun Noomi palaa takaisin. Noomi, joka nimi tarkoittaa herttainen tai iloinen. Mutta Noomi sanoi, älkää kutsuko minua enää Noomiksi, vaan kutsukaa minua Maraaksi. Maraa, joka tarkoittaa katkera. Kyllä elämän kova koulu. Jumalan käsi oli ollut Noomi elämän yllä. Ja hän oli nöyrä ja kyllä siitä surun lävistämä oli hänen elämän kokemuksensa ollut. Näin hän kertoilee. Hän kertoi, että minulla oli kaikkea, kun täältä lähdin, mutta nyt kun Herra tuo minut takaisin, olen kaikkea vailla. Nyt pääsivät siis takaisin Betlehemiin Noomi, Anoppi ja Ruut Miniä. Oli ohranleikkuu aika ja Ruut, joka siis oli vieraasta kansasta, arabikansasta kääntynyt, saanut parannuksen armon ja oli uskomassa, tuli Betlehemiin varmasti hänelle ensimmäistä kertaa. Ja nyt nämä naiset miettivät siellä, että miten hän tässä tullaan toimeen. Noomi kertoo Ruutille, kun oli ohranleikkuaika, että mene ohra tantereelle keräämään ohraa. Ja Jumala oli kansallensa sanonut, että teidän pitää huolta köyhistä ja myöskin muukalaisista niin, että kun ohraa kerättiin sieltä pelloilta, niin sinne kun varisi sinne pellolle, niin niitä jäämiä ei saanutkaan kerätä, koska ne kuului sitten niille köyhille ja muukalaisille, jotka sieltä henkensä pitimiksi saivat, mitä löysivät. Niin siellä Ruut, ahkera, uskovainen nainen, leski nainen, tekee työtä ja kerää näitä tähkiä. Hän tuli eräälle pellolle, jonka omisti uskovainen rikas mies, poikamies Boas. Ja Boas tulee sitten hänen työntekijöidensä tervehtimään ja kertoo heille, että Herra olkoon kanssanne. Herra siunatkoon teitä. Ja työntekijät vastaavat. Ja sitten Boas kysyy, että kuka tuo tyttö on. Ja tässä käydään keskustelua ja tulee selville Ruutin historia ja se kaikki, miten kauniisti hän on anoppiansa kohdellut ja kuinka kovasti hän on tehnyt työtä ja niin edelleen. Ja tästähän alkaa nyt kehkeytymään jotain myöskin Boasin sydämellä. Hän kertoo palvelijoillensa, että älkää käykö tämän tytön kimppuun vai pitääkää hänestä huolta ja antakaa hänen ottaa vähän ekstraa myöskin sieltä ohran seasta jo ennen kuin sieltä poimitaan. Ja Ruutille hän kertoo, että pysy täällä minun palvelijoideni luona, koska heille minä olen kertonut, että kukaan ei käy sinun kimppuusi. Oli koskettanut myöskin Boasin sydäntä tämä uskovaisen lesken elämä ja niin siinä käy, että Ruut saa jäädä tekemään työtä tuolla pellolla ja kerää mittavia varantoja hänelle ja Anopilleen henkensä pitimeksi. Niin siitä sitten Noomi Anoppi vähän ajan päästä, vanha kokenut uskovainen äiti. Ja voitte hyvin kuvitella, että vanhoilla kokeneilla uskovaisilla äideillä yleensä on niitä ässiä vedettävänä hihastaan. Kyllä se elämä on opettanut ja näin myöskin Noomilla. Hän kertoo sitten Ruutille, mitä tehdä. Tässähän oli jonkin aikaa mennyt ja ilmeisesti oli käynyt niin, että Boas oli ihastunut Ruutiin ja näin sitten Noomi kertoo Ruutille. Ja Ruut tekee työtä käskettyä, että hän peseytyy, voitelee itsensä hyvän tuoksuisella voiteella. Ja sitten yömyöhään, kun puimatantereelle Boas jää vartioitsemaan sitä satoa, mitä on saatu, niin odottaa niin pitkään, että Boas on syönyt ja juonut ja nukahtanut. Ja sitten Ruut menee anoppinsa ohjeiden mukaan siihen Boasin jalkapäähän makaamaan. Hän raottaa siis viltin, asettuu makaamaan Boasin jalkoihin. Keskellä yötä. Siinä pimeydessä, mitä paimenetkin kokivat ennen kuin enkeli tuli ja ympäri valaisi heidät. Sehän oli siis pilkkopimeää. Ajatelkaa, keskellä yötä Boas sitten sätsähtää hereille ja on varmasti ihmeissään, kun hänen jaloissaan siinä makaa nainen. Se oli vanhan viisaan äitin opetuksen mukaan ja Ruutin tekemänä siis ehdotus siitä, että voisiko yhteinen elämä olla mahdollista. Siis Ruut kosii näin Boasia. Tässä on meille opetusta sitten, mitä tapahtuu. Pimeä yö. Ja nainen kauniina, hyvän tuoksuisena, voideltuna siinä. Mitäs tämän päivän lööpit kertoisivat seuraavana aamuna? Mitäs sosiaalisen median otsikot hehkuisivat? Tämän maailman ylpeys on siinä, että maataan avioliiton ulkopuolella ja makuupartnereiden määrä, niitä lasketaan. Ja tämä on Jumalan silmissä synti. Kyllä Jumala on avioliiton asettanut pyhäksi miehen ja naisen väliseksi elinikäiseksi liitoksi. Ei siitä Boas aamulla rehvastele työntekijöilleen, että no, kylläpä lykästi, että oli mahtava yö puimatantereella viime yönä. Ei suinkaan. Ruut siinä nukkuu loppuyön Boasin jalkopäässä, koska Boas on saanut kosinnan, niin hän kertoo Ruutille, että nyt edetään niin. Ei tietenkään näillä sanoilla, mutta selvä ajatus tässä. Jos avioliitto on meille mahdollista, niin selvitetään se. Oli nimittäin niin, ja Boas kertoi, että on olemassa perillinen tai lähempi sukulainen, joka siis Elimelekille, Ruutin edesmenneelle miehelle, ja hänen isälleen on olemassa lähempi sukulainen, jolla on oikeus ottaa sinut vaimoksesi. Ja Boas päättää, että huomenna tämä asia selvitetään. Ja siihen tyytyy Ruut. Ja varmasti siinä oltiin ihastuneita molemmin puolin. Mutta kun uskovainen mies ja nainen, vaikka ihastuneena, niin kyllä he haluavat kilvoitella siten, että pitävät avioliiton pyhänä. Ja näin tekivät Ruut ja Boas. Ja seuraavana aamuna Boas sitten kutsuu koolle vanhimpia kaupungin portille. Siellä hän käytiin virka-asiat ja käräjöitiin ja käytiin yhteiset asiat läpi kaupungin portilla. Muistamme muuten toisen opetuksen psalmista. Mitä muuta kerrotaan kaupungin porteilta, kun siellä saattoi joskus välienselvittely mennä veriseksikin. Niin toinen psalminkirjoittaja kirjoittaa kaupungin porteilla käyttävästä oikeudenkäynnistä näin. Ja puhuu myöskin tästä Jumalan lapsen elämästä ja perhe-elämästä ja puhuu erityisesti siitä, kuinka suurta turvaa tuovat lapset vanhuuteen asti. Tätähän Noomi sai kokea, mutta psalminkirjoittaja kirjoittaa, että lapset ovat Herran lahja. Kohdun hedelmä on hänen antinsa. Ja sitten jatkaa, että kuin nuolet soturin kädessä ovat nuorena saadut lapset. Kuin nuolet soturin kädessä ovat nuorena saadut lapset. Vanhempi käännös puhuu nuoliviinistä. Sieltähän niitä nuolia vedetään, kun aletaan jousten kanssa taistelemaan. Psalminkirjoittaja jatkaa, onnellinen se mies, jonka viini on nuolia täynnä. Hän ei jää tappiolle, kun hän kaupungin portissa käräjöi vihaa miestensä kanssa. Lapset tuovat turvaa, lapset ovat Herran lahja. Siihen me saamme luotta ja siitä saamme iloita. Kaupungin portille kutsui siis Boas kaupungin vanhimpia ja myöskin tämän lähimmän, jolla oli nyt ensimmäinen mahdollisuus ottaa tämä Ruut vaimoksensa. Siis Elimeelekin lähisukulainen, joka voisi ottaa Ruutin vaimoksi, mutta kyllä se Boas on bisnesmies ja liikemies, hän ymmärtää asioita, hän sanoo ensin, että kun hän haluaa varmistaa, olihan siellä jotain muutakin, mitä oli perintönä tulossa Ruutille. Niin hän aloittaa sen keskustelun, että tämä Elimeelek, joka täältä aikanaan lähti, hänen vaimonsa ja miniänsä ovat nyt tulleet takaisin tänne Betlehemiin. Ja koska ei ole enää miestä, niin tämä perintö pitää antaa jollekin lähimmäisen suvun lähimmälle miespuoliselle henkilölle ja osoittaa tämän miehen, joka on kaikista lähimmäinen, että näin ja näin paljon maata siellä on Elimeelekiltä jäänyt aikanaan. Ja heti suostuu mies, joo, minä otan sen maan. Mutta Boas sitten sanoo, että siinä on vielä yksi toinen juttu, että jos sä otat maan, niin sopittaa ottaa myös tämä Ruut, koska siihen kuuluu myöskin se kokonaisuus, että sinun pitää huolehtia myös tästä leskestä. Niin heti tämä lähisukolan sanoi, että ei suinkaan, että minun omat lapseni eivät saa niin paljon omaa perintöä. Oli esimerkiksi rikas mies, jonka omat lapset odottivat perintöänsä. No niin, Boasilla on tie auki. Hehän siis saavat pitää Ruut ja Noomi sen perintömaan, mikä Elimeelekiltä jäi. Mutta sitten myös, että Boas saa laillisesti mennä naimisiin Ruutin kanssa. Nyt oli avioliiton esteiden tutkinta käyty läpi. Näin siis uskovaiset ihmiset suurten vaikeuksien kautta päästään lopulta onnelliseen ja iloiseen tilanteeseen, että Ruut menee naimisiin Boasin kanssa. Ja suuri onni kohtaa myöskin Noomia, koska hänellä niin huoletti, että miten käy tuon Minian, joka on niin uskollisesti häntä seurannut. Ja kerrotaan vielä, että Boas otti Ruutin vaimokseen ja yhtyi häneen. Herra antoi Ruutin tulla raskaaksi ja hän synnytti pojan. Niin ajatelkaa, että ne kylän naiset, jotka olivat silloin aikanaan tulleet vastaan Noomia, joka oli niin surunmurtama, että sanoi, että kutsukaa minua maraaksi, eli katkeraksi. Niin ei ne kylän naiset sitä kuule. Ei ainakaan nyt, kun ilo oli jälleen vallannut heidän elämänsä. Päinvastoin naiset sanoivat Noomille, kiitetty olkoon Herra, joka antoi sinulle sukulunastajan, tulkoon poika kuuluisaksi Israelissa. Antakoon hän sinulle uutta voimaa, ja olkoon hän vanhuutesi turvana, sillä hänet on synnyttänyt miniäsi Ruut, joka rakastaa sinua ja on sinulle enemmän arvoinen kuin 7 poikaa. Noomi otti pojan syliinsä ja hänestä tuli pojanhoitaja. Niin ajatelkaa, naapuritalojen naiset kuuluttivat pojan syntymää ja huusivat, Noomi on saanut pojan. Ei ainoastaan, että Ruut oli saanut pojan, vaan Noomi oli saanut pojan. Täällä on vain pappoja ja mummoja, jotka ymmärtää sen ilon, kun pieni vauva syntyy ja sehän tuo suurta iloa suurelle joukolle ihmisiä. Poika sai nimekseen Obed. Ja hänestä tuli Daavidin isän, Iisain isä. Betlehemhän on meille tuttu paikka. Se on tuttu joulun evankeliumista, mutta se on tuttu myös siitä, muistatte varmaan pikkulapset, olette ehkä pyhäkoulussa tai raamattuluokassa kuulleet siitä, kuin Herran profeetta tuli etsimään Betlehemiin tulevaa kuningasta. Niin hän meni sinne Ruutin pojan luokse perheeseen, Iisain luokse. Ja koetti löytää sieltä kuningasta, mutta kaikki veljet käytiin läpi. Lopulta löytyi Daavid, paimen poika, joka oli siellä paimentamassa. Daavidista tuli Israelin kuningas. Ruutin pojan pojan pojasta. Ja ajatelkaa tätä Jumalan armoa, joka ennättää, että vieras kansasta otetaan näin Jumalan kansaan ihminen ja näin merkittävä tässä sukupolvien linkissä. Näin olemme saaneet hetken matkaa olla Jumalan sanan puhuteltavana. Tämä Ruutin kirjahan opettaa meille rakastamaan lähimmäistämme ja perhettämme. Ja siinäkin kyllä se Noomin esimerkki meille, kun orpa ei tulekaan hänen kansansa ja hänen jumalansa tykö. Niin siinä suuta annetaan ja ihan hyvissä väleissä kuitenkin edetä. Mehän emme tiedä, että pitivätkö he jatkossa yhteyttä, kenties. Se puhuu meille siitä, että olipa meidän läheisemme uskomassa tai ei, niin kyllä me kaikkia ihmisiä haluamme ja meidän tulee rakkaudella kohdata ja toinen toisistamme huolta pitää. Tämä Ruutin kirja opettaa meitä pitämään huolta toinen toisistamme yli sukupolvien, pitämään huolta lapsistamme, mutta myös toisinpäin. Lapset pitämään huolta aikuisesta. Se käsky, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, hän ei koskaan lopu siihen lapsuuteen, vaan erityisesti kun isä ja äidin askeleet käyvät lyhyiksi, niin kyllä se Jumalan tahto on, että me siinä mukana olemme ja tukena ja autamme toinen toistamme. Tätä kautta pääsee tapahtumaan Jumalan rakkaus, jota hän on meitä kohtaan osoittanut ja sitä rakkautta hän haluaa, että me jaamme eteenpäin ja pidämme toinen toistamme huolta. Ruutin kirja puhuu sitä uskovaisten yhteydestä, joka on ihan ihmeellistä hengen yhteyttä. Kyllä se Ruutin uskon ratkaisu oli siinä, että hän halusi pysyä uskomassa ja jatkaa taivalta uskovaisen anoppinsa kanssa. Sille on siunaus. Ei sille uskomiselle välttämättä aina semmoisia mitattavia ajallisia siunauksen merkkejä taida näkyäkään, mutta kumpa meidän katsemme kiintyisikin tärkeämpään toiseen maailmaan ja siihen, mikä meitä taivaassa odottaa. Ruutin kirja opettaa meitä avioliitosta, sen pyhyydestä ja ilosta, jota lapset tuovat meille. Ja Ruutin kirja kyllä antaa meille sellaisen todella mielenkiintoisen ikkunan tuon ajan ihan normaalien ihmisten elämään betlehemiläisessä kylässä. Sellaisessa elämässähän oli siellä oli ruokaa ja siellä oli työntekoa ja siellä oli rakkautta ja jännitystä ja kaikkea sitä, mitä meidänkin elämämme kuuluu. Olkoon tämä Jumalan sana meille rohkaisuna tämän päivän uskovaisille kilvoittelemaan eteenpäin. Jeesus sanoo, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Kyllä se uskovaisen sydän ja usko elää Jumalan sanasta. Siitä me saamme voimaa matkallemme. Ja Jumala sanassaan haluaa tulla meitä kaikkia lähelle. Ja haluaa kertoa, että hän on pitkämielinen, rakastava, anteeksi antava Jumala. Varmasti tänne tänään on tullut syntisiä ihmisiä tai siellä netinka äärellä löytyy syntisiä ihmisiä ja syntinsä tuntevia ihmisiä. Niin Jumala haluaa sinulle antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Ja sinä saat uskoa kaikki sinun syntisi anteeksi. Saat uskoa synnit anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kallissa sovintoveressä. Saat olla ihan turvallisella mielellä ja jäädä matkaa tekemään. Saanko minäkin uskoa omat syntini anteeksi? Haluan uskoa yhdessä teidän kanssanne Jeesuksen nimessä ja veressä on synnit anteeksi. Jeesuksen nimeen, aamen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, avarista kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.